Já jsem tady před tím shromážděním nebo v posledních asi dvou dnech jsem měl tu výjimečnou příležitost, že jsem nemusel nikde být daleko, byl jsem doma, dělal jsem jenom to, co jsem chtěl, to znamená, že jsem pracoval, ale taky jsem někdy ležel, to se mi často nestává, ale taky jsem četl noviny a poslouchal zprávy, takže jsem se dozvěděl, co všechno se tak děje, jaké hrozné věci se dějí ve světě, útoky ve Francii, v Německu, v Turecku a tak dále. Prostě jsou to věci, které jak nedávno, tady vlastně před třemi týdny, jestli dobře počítám, říkal Stan Gutinov, svět se otřásá, svět se třese. Možná to někdy tak neprožíváme, máme své všední životy, ale svět se třese a je to skutečně tak, že jsou to znamení té poslední doby. A já si někdy tak říkám, čím bych ty lidi potěšil, čím bych je tak upokojil, uklidnil, nějaké takové milouské kázáníčko, ale nějak nevím, jestli to neumím. Budu se snažit, dneska budu mluvit o spasení. To není špatné téma, to je dobré téma. Ale přesto možná uvidíme, že i na spasení musíme pracovat. Už je to v tom prvním textu, který budu dneska číst, takže kdo máte Bibli nebo Fanda, to najde na promítači. Je to Filipenským 2. kapitola 12. verš. A já to přečtu nejdřív v kralické verzi, v překladu kralickém z nějakého důvodu. Potom si to dokonce přečtem ještě v jednom, tady tom novém, KMS-kovém. Ale ten verš v kraličtině, jak já říkám, zní. A tak, moji milí, jakože jste vždycky poslušní byli, netoliko v přítomnosti mé, ale i nyní, mnohem více i v mé nepřítomnosti. S bázní a třesením spasení své konejte. Amen. Ano, tady je ten, to je český ekumenický překlad, je velice podobný tomu, co jsem chtěl číst. Nějakým způsobem mi během toho týdne vytanul na mysli tady ten verš a hlavně ten jeho závěr, kde se vlastně praví, že svoje spasení máme konat. A já jsem si řekl, copak mé spasení není dokonáno? A copak naše spasení, mé a tvé, už není hotovo? A je hotovo. Pán Ježíš za tebe zamřel, Pán Ježíš zaplatil tu nejvyšší možnou cenu a v Božím řádu došlo k té úžasné záměně, že za to, nebo místo toho, aby ty si musel nebo musela pikat za svoje hříchy, tak za ně zaplatil Ježíš svým životem, svojí krví, svým tělem. Ale jako spravedlivý byl Ježíš vzat z hrobu, byl vzkříšen a nyní sedí po pravici Boží jako předchůdce a předznamenatel toho spasení, že i ty jednoho dne budeš vzkříšen nebo vzkříšena a vstoupíš na nebesa. A jak říká Ježíš, usedneš po pravici Boží. Je to nádherné zaslíbení, na tom stojíme, tomu věříme a to vyznáváme, že pro milost Boží jsme spaseni. Dokonce se používá takový termín jistota spasení. A je to důležité mít jistotu spasení. A že víš a věříš, a že to na tebe platí, že si to můžeš přisvojit, že to můžeš vztáhnout i na sebe. A nemáme žít v pochybnostech o svém spasení. Jedním slovem, naše spasení je z tohohle pohledu již dokonáno. A najednou samotná Bible přichází s následujícím veršem ve Filipenským. S bázní a třesením své spasení konejte. Tak jak to teda je s tím spasením? A co to znamená, tady ten verš? A tady v tom překladu, který vidíte, je dokonce napsáno s bázní a chvěním, to se ještě shoduje s tou Králickou Biblí, uvádějte ve skutek své spasení. To je snad ještě jasnější, než to, že máš konat to spasení. Z toho jasně nějak vyplývá, že nevím, jak to říct, že ne snad, že by ještě nebylo to spasení hotové, ale že nějakým způsobem se na tom podílíš po celý svůj život. Že to je nějaký proces, který se neustále vyvíjí a tvoří. Ježíš měl s učedníky problém. Když si vybral svých 12 a vzal si je jako učedníky a chodili s ním, jedli s ním, spali s ním, kázali s ním, sloužili a taky často vedli různé debaty, tak často v evangelích jsou tam popsány situace na učednících, si cením, že to nezamlčeli a že to napsali věrně do evangelií, že prostě často si s Ježíšem nerozuměli a on si nerozuměl s nimi. A tady k tomu dnešnímu tématu, jak je to vlastně s tím spasením, je-li dokonáno a nebo se teprve tvoří, nebo si ho musíš nějak zasloužit, tak vezmu takovou pomůcku. Učedníci se třeba někdy hádali sami mezi sebou, kdo z nich usedne na jakém křesle na ministerstvu svatosti. Dokonce jednou matka, myslím Jakubova a Janova, přišla za Ježíšem a prostě lobovala a prostě zajišťovala, domlouvala Ježíšovi, jaký místečka má prostě pro svý syny jako Ježíš zajistit a že fakt to jsou fajnoví kluci a že si to zaslouží a jsou zvlášť zbožní. Jo. Učedníci se někdy měli takovou představu, že cílem toho jejich života bude usednout na tom trůnu nějakém. Konec konců písmo mluví o 12 trůnech, nebo dokonce o 24 starcích neboli králech v Božím království, tak to není tak úplně jako mylná představa. Ale oni už se viděli na těch pozicích. Mysleli, že to je ten cíl. Mysleli, že dosáhnout určité hodnosti nebo funkce v tom Božím království, tak jako třeba viděli v tom svém přirozeném náboženství v židovství, viděli, že prostě někdo je ustanoven za kněze nebo za velekněze, oblékne si šat, dostane takovou tu zvláštní čepici a má určitá práva, určitou autoritu, určitá privilegia a taky slouží samozřejmě. Ale od lidí určitě požívá velké úcty. Prostě má pozici. A tak se mezi sebou prostě přeli, jak to bude v tom Božím království a kdo z nich je prostě větší borec. A Ježíš jim řekl, kluci, vy se ale úplně pletete. Vy tomu nerozumíte. V Božím království chceli mezi vámi být někdo veliký, budíš váš služebník. Co to teda znamená mít tu pozici v Božím království? Znamená to den za dnem pokořovat se, sloužit, rok za rokem vykonávat nějaké možná ty nejposlednější práce. Prostě být ten služebník. Dokonce jim to při večeři páně předvedl. Udělal ze sebe fakt jako služku, otroka. přepásal se, sklonil se ke špinavým nohám a milím je a vlastně jim říkal, toto dělejte, to je ta velikost. Vy máte úplně jinou představu o těch božích věcech. Naše představy, naše lidské představy o těch božích skutečnostech jsou často statické. Tak jako je statická představa té funkce nebo toho trůnu, tak naše představy i o dalších božích věcech jsou takové prostě technokratické, bych řekl, takové statické. Jenže já mám dojem, že většina těch božích věcí jsou dynamické, jsou živé. Nechci říct, že nejsou ještě hotové, ale prostě se dějí. Učedníci se ptali, pane, kdy přijde tvé království? Kdy přijde ten režim, kdy bude ustanoven? A on říkal, boží království je mezi vámi. Tady pluje. Je tu, už je tu mezi vámi. Vy možná hledáte něco jiného, co já vám nabízím. Boží království už je mezi vámi. Patrně o něm máte jinou představu než já. Proto ho nevidíte. Možná usilujete o trošku jiné důrazy než já. My máme tendenci vidět ty boží věci staticky, technokraticky, ale Bůh je vidí jako živé věci. A s těmi učedníky a s jejich hádkami o trůny, hra o trůny, to bylo jedno takové vlastně podobenství nebo přiblížení. Teďka vám řeknu ještě jedno. Je to o Duchu svatém a představte si Ducha svatého jako motýla. Dneska sice prší, ale je léto v plném proudu a když nyní vyrazíte někam na louku za slunného dne, jistě potkáte motýla nebo více motýlů. Duch svatý je jako motýl. Mně se líbí ten motýlí pohyb. Já jsem teda taky člověk řádu. Moje manželka o mě říká, že jsem takový člověk toho cíle. Jo? A má pravdu, přesto se mi líbí ten zdánlivě chaotický, neuchopitelný, nepolapitelný motýlí let na té louce. Prostě běháš za ním, honili jste jako děti motýly na louce. To běháš stejně chaoticky jako ten motýl, lovíš ho rukama a ten motýl tam tak prostě poletuje, tu úsedne na jeden květ, pak já bych to zorganizoval motýlům jinak, já bych řekl, tady máš kytky, tak to ber jednu po druhým, to je nejefektivnější, tam si sosneš, tu si sosneš a za chvilku máš nasosáno, ale ten motýl lítá, vůbec nevysleduješ v tom žádný systém. A to je Duch svatý. Lítá, tu usedne na jeden květ, na kopretinu, na sedmi krásku, tam zase na jabloň, prostě tak to různě střídá jako nás a neodhadneš to. A je krásný, právě je krásný ve své živosti. Ale někdy, když jako dítě za ním běháš, tak někdy se ti podaří taková zvláštní vzácná chvíle, že usedne na tebe. Vztáhne dítě ruku a motýl usedne prostě na tu ručku a někdy ten motýl udělá zvláštní věc. Většinou sedí tak, že furt těma křídlama a pak je fr a je pryč, ale někdy se zastaví, možná jste to zažili, zastaví se a stuhne a ty máš konečně příležitost si ho prohlédnout. A zjistíš, že zblízka je ještě fantastičtější. Že má takový sosáček, takový takhle zakroucený a že ho může takhle roztahovat a zase stahovat. že ho může skoro celý schovat, ale že ho dokáže natáhnout skoro jako tyčku a že je hrozně dlouhý. Že má tykadla. Že má na nohách takový speciální drápky. A úplně úžasný je, když zjistíš, když ještě teda nejseš slepej na blízko jako staří lidi, jako já už trošku, tak těma dětskýma očima najednou vidí, že ty křídla jsou ještě fantastičtější, než jenom, že jsou barevní, ale že jsou pokrytý takovýma malejma taštičkama. A každá ta taštička má svoji speciální barvu, ale ne jednu, ale že každá ta miniaturní taštička na tom křídle hraje všemi barvami. Pravda, někdy je do modrá, jindy je do žlutá, jindy je... Prostě je to fantastický. A kocháš se a najednou fr a už zase letí. Ve svém chaotickém letu ten živý motýl, Duch svatý, je nádherný. A možná si ho nepolapila, ale ten prožitek na té loukce ti nezmizí hned. A vracíš se a máš radost. Je ti lehce, možná by se dalo říct, narostly ti motýlí křídla. Takový vliv má ten prchavý motýl. To je Duch svatý, který je přirovnáván k větru nebo k vánku, který vane kam chce. Dělá, co chce a rozděluje svoje dary tak, jak chce. Nebo k holubici, která je taková čistá, jemná a taky má křídla. Duch náboženství, toho suchého, mrtvého náboženství, je jako lovec motýlů. Vyrazí na louku a jeho cílem je chytit motýla. A tak se stává, že se mu to podaří. Má síťku a chytí motýla, donese si ho domů, vytáhne stříbrný špendlík, probodne motýla, otevře si takovou na zdi doma nad psacím stolem, má takovou krásnou, říkám tomu svatá vitrínka. Je prosklená, otevře ji a toho nabodnutého motýla tam připíchne doprostřed. Motýl mezi tím zemře a skříňku svatou zavře. Druhý den ví, že nemusí běhat po žádný louce, ale že má nad stolem svoji svatou vitrínku zasklenou. A ten motýl je stejně hezký. Je to ten motýl? Je to ten Duch svatý? Je to ten Duch svatý. Má ten sosáček, má ty křídla, má ty nožičky, má to bříško. Je krásný i mrtvý. Je krásný v té vitrince. A to náboženství, nebo ten duch, nebo ten člověk, který je takhle, má takovouhle představu o Bohu, může vzít metr a může měřit, jak je dlouhý levý křídlo, jak je pravý křídlo, jak dlouhý jsou ty kadla. Může si ho prostě v podstatě celýho nějak jako zkoumat, rozebírat, zase skládat. Prostě poznávat ho takzvaně. A možná se dozví jakoby řadu faktů. Někdy to děláme s písmem. Měříme ho, vážíme ho, zkoumáme ho, porovnáváme, vytváříme nejrůznější kombinace a dozvíme se řadu faktů. A není to špatný. Je tady jeden problém. Že ten motýl je mrtvý. A možná se na něj díváš týden, dva týdny, půl roku, rok. A furt je ten motýl stále stejně krásný, zavřený v té svaté skřínce té zbožnosti. Ale víte, co už se tam neděje? Už prostě, když vidíš toho motýla v té skřínce, tak tě neuchvátí ta dětská radost. Ta čerstvost. Nemáš ty motýlí křídla. Já nevím, jestli vám v muzeu narůstají motýlí křídla. Mně ne. Ne, že to není poučné, ale zažít to na té louce je neskonale víc. Jednou pán Ježíš šel se svými učedníky a oni vymínali prostě zrno a farizeové říkali, to překračujete naše hranice našeho náboženství, porušujete zákon a pravidla, vlastně hřešíte. A pán Ježíš s nima začal diskutovat a vlastně říkal, ale toto tady je víc než chrám. To pole, ty louky, to vlnící se obilí, Ježíš říká, to je víc než chrám. Co to nevidíte? Ten mrtvý, probodnutý motýl, zavřený v té skřínce, je stále tím motýlem, ale už není živý. A stejně je to s naší vírou. Jedině živý motýl má ten zvláštní dar. Sice si ho nemůžeš uchopit, to bys mu možná ublížil. Ale má jeden úžasný dar, že ti dá radost. Jakoby obnoví jakousi čerstvost v tobě, tu dětskou radost. Ten život prostě. Narostou ti křídla, když ho potkáš na té louce. A pouze živý motýl má schopnost plodit další motýly. A to je velmi zásadní. To je velmi důležité. A tak můžou být dva druhy křesťanů. Jedni se snaží ty boží věci uchopit a jaksi zakonzervovat. Zavřít je do skřínky. Ano, mohou je potom zkoumat, mohou je měřit, vážit, jaksi furt dokola to rozebírat, tu statickou věc. Tak jako učedníci si říkali, až mě Ježíš usadí na post ministra pro modlitbu, to budu prostě pan modlitebník. Budu největší kápo přes modlitby. Všichni, kdo budou potřebovat poradit s modlitbou, budou muset jít za mnou. No taky, že ne, ne? Ale Ježíš říká, jestli chceš být velký, služ. To se nějak nedá moc měřit, zvlášť ta boží služba, kdy nemá pravice vědět, co činí levice a tak dále a tak dále. Takže jeden druh křesťanů se snaží si zavřít ty boží věci do skřínky, zbožně se na ně dívat a mít to pěkně jistý, uchopitelný, nějak spočítatelný, změřitelný. A druhý druh křesťanů pochopil, že ten pravý život s Bohem znamená znovu a znovu na každý den chodit na tu louku a tam toužebně čekat na toho motýla. Jestli se objeví. Někdy se neobjeví. Někdy se objeví, někdy ho možná jenom zahlédneš na kraji louky. Přeletěl tam a zase zmizel. Ale už to ti dá naději. Někdy ti lítá kolem hlavy. To víc zvedne tvoji radost. A pak jsou ty výjimečné situace, kdy usedne ti třeba na nos, nebo na ruku, nebo na rameno a ty si ho můžeš prohlédnout zblízka a pak se vracíš a je to úplně jiné. A to je ten pravý život. Tak jak je to s tím spasením? Na jednu stranu Bible říká zcela jasně, že je dokonáno. Ježíš to říká na kříži. Dokonáno jest. Dokonal jsem svoje dílo spásy, proto jsem byl poslán na tento svět. A vy to můžete vzít a přijmout. A zároveň nám Bible říká, konejte svoje spasení. Nebo, jak je tam napsáno, uvádějte ve skutečnost. Nějak to tvořte. Tak jak to je? Jak je to s mým spasením? Mám ho jisté? Mám ho v ruce? Nejradši bych měl to spasení prostě pěkně zavřený ve své Bibli. Slyšeli jste to? Už tam je? Či to nebudu moc otvírat? Ještě bych se dozvěděl něco. Ale musíš to otevřít. Otevřít svoji víru a najednou tam čteš: proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem víc v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním, uvádějte ve skutečnost své spasení, svou záchranu. Najednou jakoby vyletí ten motýl a ty zjišťuješ, že patrně to spasení tě čeká celý život. Že se na tom budeš nějak podílet, že proto musíš nějak pracovat. Že vlastně to máš a nemáš. Máš to, ale zároveň to nemáš. Musíš zatím jít, musíš to hledat, musíš to očekávat, musíš na tom pracovat. Musíš bojovat, musíš sám sebe zapírat. Musíš se kontrolovat a tak dále. Já budu pokračovat v tom, co je tady ještě napsáno, 13., 14. a další verše. S básní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu, neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Ani Bůh tě nechce zakonzervovat, ale je tady řečeno, že v tobě chce vidět určitý proces, určitou činnost, chtění i činění. Chtění i činění. Že se má v tobě něco dít neustále, někam to směřovat, někam to pokračovat. Když jsem byl mladý, tak jsem rád věci dělal dobře, ale ne všechno se v životě povede. A bylo pro mě těžké někdy vidět, že jsem něco třeba udělal špatně a teď to jako celý předělat. Celý to prostě vyndat, sundat, a znovu to prostě udělat správně, o trošku lépe. Já jsem viděl ty chyby na tom, ale prostě jsem s tím bojoval. Zjistil jsem, že dneska už je to pro mě trošku snadnější. Ne, že vždycky, to bych nemluvil pravdu, ale nějakým způsobem jsem pochopil, že pro ten výsledek je opravdu někdy lepší třeba udělat 3 kroky zpátky, dát si tu námahu, předělat to. Je docela komické vidět na mém vlastním synovi, když mu řeknu, hele, vrať se tamhle, schrap ten kousek louky lépe. Prostě se v něm všechno kroutí a já mu tak rozumím. to zbytečný, ne, to je dobrý a tak dále. Bůh nám dává chtění i činění. Je to proces. Pak to pokračuje dál ve 14. verši. Všechno dělejte bez reptání a pochybování. Abyste byli bezúhonní a bezelstní, boží děti. Bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Taková je boží představa o nás. Ne hromádky třesoucí se víry, nebo dokonce hromádky neštěstí sami ze sebe, ale lidé, kteří pracují na svém spasení, kteří ho nějak aktivně tvoří, přestože už jsou spaseni. Mohli by si to odfajfkovat, ale oni nějakým způsobem zvláštním tajným vědí, že Bohu jde o víc. A že to je činnost velice, jak bych to řekl, vědomá. Dělejte to pořád, dělejte to bez reptání, všímejte si, buďte čestní, bezelstní, bez poskvrny. To jsou ale veliký cíle, veliký nároky. Ale něco se bude dít, možná nebudete dokonalí u toho, ale já vám prozradím jednu věc. Já vůbec nejsem dokonalý. Ani ve své práci nejsem prostě dokonalý. To já dobře vím, jak by se to dalo dělat, jak by se to dalo dělat mnohem lépe. Ale už jenom proto, že na většinu schůzek přijdu včas, že odpovím na e-maily, že když řeknu, že někam přijedeme, tak tam prostě přijedeme a svoji práci uděláme normálně, tak zjišťuju, že jsme o 5 koňských délek dál než většina lidí. A když ty budeš za Bohem tady tím způsobem, tak najednou Bůh říká, že svítíte jako světlo ve tmě. Já vím, a ty to také víš, že nejsme dokonalí, že nám do dokonalosti mnoho chybí. Nicméně, když se vůbec rozhodneš a nějakým způsobem naplňuješ to, co je tady napsáno, aspoň se snažíš, tak najednou lidé kolem tebe říkají, to je příklad pro nás. Nějakým způsobem ten člověk nebo ten muž nebo ta žena, mě to inspiruje. Je to světlo. Taky bych chtěl z toho něco mít. Já mám ještě jeden verš nebo pár veršů přichystáno. Chci jít ještě kousek dál. Je to vlastně na stejné téma. Je to vlastně, jak teda konat to spasení. 1. Petrova, 1. kapitola, 17. verš. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. A v Kralické Biblii je napsáno, místo toho slova prožijte čas svého přebývání v cizině, tou cizinou je myšlen tento život, tento svět. Ta věta je naditá myšlenkami. Tak kraličtí místo toho prožijte mají právě to slůvko konejte. Konejte čas svého putování. Je to stejné slovo. A možná by se dalo, tady je v tom překladu, žijte dny, ale to řecké slovo, které je tam popsáno, nebo teda napsáno, znamená vlastně něco jako aktivně žijte. Konejte. A tady v tom překladu je prožijte. No to není takové to statické žití, ale je to aktivní žití. Bůh je život. A Bůh není Bohem muzeí, ale Bohem živých a krásných prosluněných luk a pastvin a polí. A Bůh žije venku. Bůh žije, jednoduše řečeno. Jak máme teda prožívat ten život? Co to konkrétně znamená, aby jsme byli bez úhoní? A dokonce Králičtí v tom předešlém verši, co jsme četli právě o té neposkvrněnosti, bezúhonnosti, říkají bez obvinění. A radí křesťanům, aby žili bez obvinění. Já si myslím, že to je teda slovo do pranice. Je potřeba, aby ses dostal a dostala do životního stavu, že nebudeš prožívat obvinění. Já jsem nedostatečný, já jsem nedobrý a já tak jako pokulhávám. Takovéhle věci Bůh připravil, dává k tomu chtění i činění, aby jsme se neplazili do toho Božího království jako hromádky neštěstí. Jak se to teda dělá? A tady doteďka to bylo o motýlých křídlech a o louce a o kopretinách, které voní. A teďka se dostaneme k té praxi. Je to také v 1. Petrově, také v 1. kapitole, před tím 17. veršem od 13. Tam je vlastně návod, praktický popis, jak to dělat. Proto přepásejte bedra své mysli a buďte střízliví. Dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem. Nedávno jsme mluvili s Lenkou o tom, jak se prostě vymanit z některých vlastností, které si neseme třeba z rodiny. V něčem jsme třeba vyrostli a naučili jsme se, nebo nějak s genetickým kódem nám do života prostě vstoupily nějaké tendence, které nejsou boží. A někdy slýchám takové to, já se snažím, ale ono to nejde. Je to prostě silnější než já, no protože tak jsem byl vychovaný, nebo tak to je do mě vtisknutý, já si s tím nevím rady. Je to třeba nějaký zlozvyk, nějaká závislost, nebo prostě nějaká charakterová vlastnost, nějaká třeba prudkost, nějaká tvrdost. Prostě můžete si dosadit řadu věcí do toho. A jednou jsme takhle se bavili s jedním člověkem a on mi prostě ve svých zhruba 50 letech vysvětloval, že vlastně celý život s něčím bojuje a že se toho nemůže zbavit. Prostě protože jeho rodič byl takový. A já jsem říkal, do kolika let si žil se svými rodiči? Do 19. Kolik je ti teďka? 10. Kdy jsi uvěřil? No, v těch 19. Říkám, já tomu nerozumím. Se svými rodiči si žil 19 let a teď žiješ kolik? 31 let s Ježíšem. Tak kdo na tebe má větší vliv? Je to někdy zarážející, jak jsme naivní. A tady je napsáno, proto přepásejte bedra své mysli. Bůh dává chtění i činění. Bůh nám dává ty schopnosti, aby jsme se vymanili z věcí, které nás sužují nebo které brání Bohu, aby si nás mohl používat správným způsobem. Z nějakého důvodu rádi setrváváme v určitých stereotypech a máme dojem, že jsou nezměnitelné. Někdy se i upřímně snažíme. Navážu v tom 14. verši. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. No, jsou velký nároky, opravdu velký, ale náš Bůh je velký. Vždyť je napsáno, buďte svatý, neboť já jsem svatý. Za chvilku už budu končit. Chci se vrátit na tu krásnou letní louku. Chci povzbudit k tomu právě, když jsem si kladl tu otázku, co hezkého bych tak řekl. Čím bych lid Boží potěšil ve světě, který se otřásá, kde jsou věci někdy děsivé. Máme velkou kliku, že v naší zemi se nás to jakoby nedotýká. Doufejme, že to vydrží. Ale je to velice blízko nás. A žijeme životy, které jsou krásné, dobré, pohodlné. Máme se dobře. Většinou nám prostě nic nechybí. Přesto máme řadu trápení. Právě, že nás snad nejvíce trápí ta naše nedokonalost nebo ale já nemám lepší radu, nemám lepší povzbuzení, protože vím, že žádný jiný lék neexistuje, než že když zjistíš, že tvoje svědomí tě obvinuje a ty máš být bez obvinění, tak jediná moje dobrá rada je čin pokání. Vezmi to vážně. Postav se tomu problému čelem. Opásej svoji mysl rozhodnutím, nějakým božím činem. Dneska jsem tady hodně zdůrazňoval a mám dojem, že to písmo opravdu myslí vážně a že to písmo zdůrazňuje. Říká, konejte své spasení. Aktivně se podílejte. Tvořte to spasení. Tvořte sami ze sebe lepší lidi. Ne proto, abyste byli borci, ale protože to je Boží vůle. Protože Bůh touží, abyste svítili, abyste ukazovali. Já neříkám, že mně se to výborně daří, ale snažím se. Toužím potom, aby se mi to dařilo ještě lépe. Nejdůležitější ale je vůbec věřit tomu, že to takhle Bůh chce. Že naše víra nemá být zavřená ve svaté skřínce, ale že máme vycházet, že se máme otvírat, že ty boží věci jsou živé. Že ožívají před našima očima, jakoby je vlastníme, ale zároveň jakoby je stále hledáme, jak jsem už dneska hodně popisoval u toho motýla. Tak ti přeju, aby ty boží věci ve tvém životě si viděl a viděla jako Ježíš. ne jako já, ne jako Petr, ne jako Jan, ne jako Jakub, tím naším lidským způsobem. A aby si viděl tu krásu, že možná někdy ta nejistota nebo nepředvídatelnost toho motýlího letu je krásnější než ta jistota té zakonzervovanosti. Amen.